วันนี้จะมาชวนพวกเราคุยกันถึง6ช่องทางสร้างพาสซีฟอินคัมเพื่อจะได้เกษียณสบายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการลงทุนที่สนุกเป็นประจำครับวันนี้จะชวนคุยถึง6ช่องทางนะครับที่ผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยควรจะมีทั้งหมดหรืออาจจะมีบางส่วนก็ได้แหละแต่รวมๆแล้วเนี่ยให้เราเห็นตัวเลขว่าถ้าอยากเกษียณแล้วมีรายได้สักเดือนละ 50,000 มีจ่ายช่องนี้นิดช่องนี้หน่อยช่องนู้นช่องรวมๆกัน 50,000 อีกโอเคละก่อนอื่นอย่าลืมเรื่องพาสซีฟอินคัมผมเคยเล่าไว้ในคลิปก่อนๆนี้แล้วว่ามันไม่ใช่นอนกระดิกตีนแล้วเงินจะไหลเข้ามากันได้เลยตลอดเวลามันจะต้องใช้ความพยายามอะไรบางอย่างแต่ว่ามันเล็กน้อยมันอาจจะเหนื่อยไม่มากหรืออาจจะเป็นความพยายามที่เราแฮปปี้ก็ได้ครับนี่แหละจะเล่าให้ฟังถึง6ช่องทางเหล่านี้ครับช่องทางที่1ครับค่าเช่าค่าเช่าเนี่ยคือฝั่งอสังหาริมทรัพย์นะครับบางทีเราจะมีบ้านให้เช่ามีตึกแถวมีคอนโดซึ่งก็พอจะทำได้ไม่ยากนักนะโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนหรือจริงๆเจ้าของกิจการก็มีตังค์เยอะกว่าก็อาจจะพอทำเรื่องราวพวกนี้ได้คือเราสามารถกู้ธนาคารมานะแล้วก็หาอสังหาที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นคอนโดเป็นนู่นนี่นั่นที่เราได้ต้นทุนในการผ่อนชำระกับแบงก์มันต่ำหน่อยซึ่งเราอาจจะดาวไปจำนวนนึงผ่อนกับแบงก์น้อยไม่มากนักเมื่อเทียบกับค่าเช่าที่เราจะได้พอเราได้ค่าเช่ามากกว่าเราก็มาอุ่นใจนิดนึงแต่ก็ยังต้องดิ้นรนหาค่าเช่าเวลาเขาหมดสัญญาอยู่นะแต่สุดท้ายเราไม่ได้มองช่วงที่เราโอเปเรตตอนแรกนะเรามองว่าเนี่ยคือหนึ่งช่องทางตอนเราเกษียณครับถ้าเราเกษียณจริงไอ้ห้องเนี้ยควรจะผ่อนหมดได้แล้วนึกออกไหมพอผ่อนหมดแล้วครับเราก็จะได้ค่าเช่าแบบเต็มๆนะสิ่งที่ยังต้องทำอยู่อย่างที่บอกมันเป็นแพสซีฟนะแต่ยังต้องทำอะไรบางอย่างก็คือไปหาผู้เช่าครับให้มีสม่ำเสมอนะครับหรือมีผู้เช่าอยู่แล้วดูแลเขาให้ดีๆแบบน้ำไฟมีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยห้องมันเสื่อมโทรมซิงค์พังเราก็ต้องไปแก้ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายแหละแล้วมันยังต้องออกแรงเพียงแต่ว่ามันเป็นอินคัมที่เราไม่ได้เหนื่อยทุกวันนี่ก็คือเดฟนิชันของแพสซีฟอินคัมในแบบของผมนะพี่นั่นค่าเช่าอสังหาเป็นช่องทางที่จะช่วยให้เรามีเงินตอนเกษียณช่องทางแรกเลยครับช่องทางที่2ครับดอกเบี้ยจากเงินฝากโอยแม้ว่ามันจะน้อยนะแต่เฮ้ยอนาคตเราจะกลับไปสู่ดอกเบี้ยขาขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ได้แต่มันอาจจะไม่ขึ้นกลับไปเหมือนยุคผมที่แบบอะไรนั้นดอกเบี้ยฝากประจํา 12-16% อะไรเงี้ยอาจจะไม่มานะแต่ว่าช่วงเนี้ยดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราก็ขยับขึ้นมาถึง 2.5 แล้วนะนะตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะทรงๆจะขึ้นไปหรือจะซุดแต่อย่างน้อยมันดีดขึ้นมาจากสมัยก่อนที่มันลงไปเหลือ 0.25 เนี่ยขยับขึ้นมาพอสมควรแล้วดอกเบี้ยเงินฝากก็อาจจะเป็นพาสซีฟอินคัมที่ดูโอเคหน่อยเห็นภาพชัดแต่ใช้เงินเยอะมั้ยสมมติดอกฝากประจํา 1% นะมีล้านนึงแม่งได้หมื่นเดียวเองนะอยากมีแสนหนึ่งไอ้ต้องมี10ล้านแสนหนึ่งนี่แสนหนึ่งต่อปีด้วยนะแต่อย่างน้อยนี่มันคือช่องทางของ passive income ที่เราได้มาแบบเหนื่อยน้อยเรียกว่าน้อยที่สุดในบรรดาสิ่งที่ผมจะเล่าแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่เหนื่อยเลยเพราะคนที่เคยอยู่รุ่นแถวๆผมอะที่ดอกเบี้ยมาประมาณ 12% น่ะสมมติมัน 12% อยู่นะฝากประจำนะเว้ยมีนะเว้ยไม่ได้โกหกนะฮะใครเกิดไม่ทันเนี่ยจะแบบโอ้เสียดายจังเลยนะมีเงิน1ล้านนะครับได้ปีละ 120,000 ครับเดือนละ 10,000 ไงแม่งโอเคป่ะตอนผมจบใหม่เนี่ยผมคิดเลยแม่งกูมี3ล้านนะฝาก 12% ต่อปีนะกูได้เดือนละ 30,000 แม่งมากกว่าเงินเดือนตอนกูจบอีกอะหน้าที่กูหาเงิน3ล้านไปฝากธนาคารแล้วกูจะแบบสบายพาสซีฟอินคัมนั่งกระดิกตีนเพราะตอนนั้นผมก็เชื่อว่าดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยแม่งคือโคตรพาสซีฟอินคัมครับมันไม่ต้องทำอะไรแล้วสุดท้ายเป็นไงครับเจอต้มยำกุ้งเจอแฮมเบอร์เกอร์ไข่สินนู่นนั่นดอกเบี้ยแม่งลงมาจาก12เนี่ยลงมาเหลือ 0.5 ได้มั้งฝากประจำอ่ะเคยเห็นอยู่แบบเฉลี่ย 0.5 ไม่เกิน 0.75 หรอกนะบางเจ้ายุคนะอาจจะมีแบบ 3-4-5% แต่ว่ามันเป็นตอนท้ายๆเฉลี่ยย้อนกลับมาแม่งก็เหลือแถวนี้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยช่วงที่แบบไข่สินหนักๆนะครับฝากประจำยังแบบ 0.75 เลยอ่ะ 0.5 เลยอะไรเงี้ยและอี3ล้านของกูที่ตอนนั้น 12% มีอยู่3ล้านครับถ้า 1% แม่งได้ 30,000 อ่ะแล้วแม่งเป็น 30,000 ต่อปีนะสมัยก่อนกูเคยได้ 30,000 ต่อเดือนเพราะนั้นเรายังต้องทำอะไรบางอย่างอยู่ครับพาสซีฟอินคัมมันกระดิกไม่ได้ฮะกระดิกนิ้วนอนกระดิกตึ๊กๆๆๆเงี้ยแล้วเงินเข้ามันไม่ได้ขนาดนั้นเราจะต้องรู้จักบริหารนู่นนี่นั่นพอสมควรแต่ยังน้อยดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพาสซีฟอินคัมที่คุณมีไว้ขาหนึ่งนะมันก็อุ่นใจนะก็แข็งแรงดีอยู่ก็พอได้ครับข้อที่3ครับเงินปันผลหุ้นครับปันผลหุ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะสวยงามเราโตไปตามบริษัทนะวันที่บริษัททำกำไรนะครับคอนเซ็ปต์ของมันคือพอกำไรของบริษัทได้มาปุ๊บเนี่ยผู้บริหารก็จะแบบเอาไปลงทุนอะไรต่อดีวะก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งครับไปลงทุนเพื่อขยายโรงงานขยายสาขาของร้านอาหารของนู่นนี่นั่นของเราของโรงแรมของอะไรของเราก็แล้วแต่เงินอีกก้อนหนึ่งเนี่ยกันไว้ให้เจ้าของคือผู้ถือหุ้นนะแบ่งกลับคืนไปมันก็จะเป็นรายได้ต่อปีหรือต่อไตรมาสหรือต่อ ครึ่งปีแล้วแต่บริษัทที่เขาจะแบบมีนโยบายในการจ่ายปันผลปีละกี่ครั้งนะครับมันก็จะเป็นเงินเข้ากระเป๋าเรา passive income เหมือนกันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ยั่งยืนเรียกว่านอนกระดิกเท้าได้เหมือนที่เราไปฟังนะเราก็ต้องมอนิเตอร์อยู่ดีว่ากิจการมันเป็นยังไงบ้างเติบโตไหมยังไงจะขยับหรือจะอยู่กับมันแต่ข้อดีที่ผมชอบของปันผลหุ้นก็คือปันผลเนี่ยมันโตตามราคาหุ้นนั่นเองครับโดยธรรมชาติแล้วมันจะวิ่งล้อกันไปเช่นสมมติราคาหุ้นอยู่ที่10บาทครับปันผลหุ้นตัวนี้แม่งแบบดีมาก 10% นะฮะก็จะจ่ายปันผล1บาทบริษัทเนี่ยจ่ายแถวนี้แหละประมาณ 10% โดยเฉลี่ยวันที่ราคาหุ้นเขาเติบโตซึ่งเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้าว่าทำไมราคาหุ้นที่ดีมันถึงเติบโตเสมอเพราะฉะนั้นวันที่ราคาหุ้นมันเติบโตครับแล้วเขาปันผลสม่ำเสมอแถว 10% นะจาก10บาทนะวันเวลาผ่านไป10ปี20ปีหุ้นตัวนี้แบบดีมากเจริญเติบโตกำไรเติบโตราคาหุ้นกลายเป็น100บาทครับปันผล 10% ของ100บาทคืออะไรครับคือ10บาทเว้ยใช่ไหมคือ10บาทไอ้ปันผล 10% นะคือ10บาทเว้ยแล้วหันกลับมามองเชี่ยเมื่อ10ปีก่อน20ปีก่อนต้นทุนกู10บาทเองอะแม่งปันผล10บาทเว้ยแม่งปันผล 100% ของเงินลงทุนเราอันนี้คือเสน่ห์ของปันผลหุ้นนะฮะที่ผมค่อนข้างชอบเวลาเราเลือกหุ้นดีเนี่ยปันผลมันจะโตตามราคาหุ้นที่โตไปด้วยแต่แน่นอนต้องใช้เวลานะฮะจะเป็น5ปี10ปีหรือ20ปีที่หุ้นมันจะโตแบบ1เท่าตัวแล้วปันผลมันก็จะขยับโตตามนะครับนี่ก็เลยเป็นช่องทาง passive income ช่องทางที่3ของเรานะครับpassive income อันที่4ครับบอนด์นะครับบอนด์นี่คือพันธบัตรหรือแบบหุ้นกู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่รัฐหรือบริษัทเนี่ยปล่อยให้เรากู้นี่แหละเราเป็นเจ้าหนี้เขานะครับเขาจะระบุคูปองเนี่ยไว้อยู่หน้าตัวครับว่าถ้าราคาพาอยู่ที่พันคือราคาตั๋วอยู่ที่พันบาทราคาตั๋วตอนออกครั้งแรกอยู่ที่พันบาทนะให้ดอกเบี้ย 5% นี่คือคูปอง 5% พอเราได้ 5% แปลว่าก็เราจะได้ฟิก 5% บน 1,000 ไงนะฮะถ้าเราซื้อมา 1,000 นะแต่ถ้าเราซื้ออันนี้ไม่ถึง 1,000 แล้วก็จะได้มากกว่าแต่ว่าผมมองแค่ว่าตัวคูปองที่มันฟิกกับราคาพาที่ได้จากตัวบอนด์นี้เท่านั้นแปลว่าเราจะเห็นเลยครับว่าเราจะได้เนี่ย 5% กลับมาทุกปีเทียบกับเงินที่เราลงทุนไปข้อเสียของบอนด์เนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวซึ่งจริงมันก็เหมือนเรื่องอื่นๆแหละครับคือมันก็โซซัดโซเซได้ตามสถานการณ์นั่นก็คือวันที่บริษัทเนี่ยมันเบี้ยวหนี้เรามันไม่จ่ายนึกออกมั้ยหรือวันที่รัฐไม่จ่ายซึ่งจริงพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยตามทฤษฎีแล้วคือแข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วนะครับเพราะรัฐเราเชื่อว่ารัฐไม่มีวันล้มนะครับแต่เราก็เห็นแล้วว่าหลายประเทศรัฐก็ล้มได้นะครับคือเบี้ยวหนี้กันซัดดื้อเลยนะครับก็ล้มได้ก็มีตัวอย่างให้เห็นแต่ก็เชื่อว่าบ้านเราคงไม่ล้มนะแต่ว่าอย่างบริษัทเนี่ยเราเห็นล้มกันมาเยอะนะเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องดูเรื่องเครดิตเรตติ้งนะของตัวบริษัทที่มาปล่อยเรากู้นะครับหรือรัฐบาลก็อาจจะต้องดูทรงรัฐบาลนิดนึงอะไรแบบนี้นะแต่เนี่ยคือสิ่งที่เราได้มาเป็นตัวเลขฟิกคล้ายๆดอกเบี้ยเงินฝากเลยแต่ว่ามันจะดูน่าสนใจขึ้นมาหน่อยอย่างตอนนี้หุ้นกู้เนี่ยเราจะหาได้ 3, 4, 5, 6, 7% นะในยุคนี้พอได้ก็อัตราดอกเบี้ยที่เราได้แปรผันตามความเสี่ยงที่เขาจะเบี้ยวหนี้เราก็เลือกดูให้ดีแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในช่องทางพาสซีฟอินคัมหน้าตาคล้ายๆปันผลแต่มันไม่โตตามคือมันฟิกครับเพราะเราคือเจ้าหนี้อ่ะนี่มันคือดอกเบี้ยเงินกู้นั่นแหละเอาตังค์ไปให้เขากู้เขาก็จ่ายตังค์เรามามันฟิกครับเจ้าของกิจการที่เขาปล่อยกู้เราจะร่ำรวยขึ้นขนาดไหนเราไม่ได้รวยเหมือนเขาเราได้เท่านี้แหละตามที่ตกลงในขณะที่ปันผลหุ้นเนี่ยเราไปในฐานะเจ้าของวันที่มันโตเนี่ยปันผลเราก็เลยโตแต่วันที่เราเหี่ยวปันผลเราก็จะเหี่ยวด้วยนะข้อ3กับข้อ4เนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันต่างกันแค่เราเป็นเจ้าของหรือเราเป็นเจ้าหนี้นะครับอันที่5ครับคือ social security พวกประกันสังคมพวกกองทุนอะไรต่างๆจากภาครัฐอย่างรัฐเนี่ยผู้สูงอายุจะมีเงินให้บ้านเราอาจจะน้อยหน่อยเพราะบ้านเราเก็บภาษีถือว่าน้อยคนที่โดนเก็บภาษีก็ยังโดนน้อยนะโดนแบบสูงสุดแถวประมาณ 30% บวกลบในขณะที่ต่างประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาโดนกันแบบ 4-50% อ่ะคือกูทำงานเท่าไหร่กูให้รัฐไปครึ่งนึงแต่ว่าตอนกูแก่กูก็ได้เงินกลับมาได้สวัสดิการได้อะไรที่ก็พออยู่ได้โดยที่ไม่ลำบากในขณะที่บ้านเราก็เก็บภาษีได้ไม่เยอะนะไม่เยอะไม่ถึงจำนวนเปอร์เซ็นต์เมื่อเก็บเนี่ยมันไม่เยอะโดน 30% เนี้ยมันเทียบกับต่างประเทศไม่ได้รวมถึงไม่ทั่วถึงคือแม่งเก็บมนุษย์เงินเดือนกับเจ้าของกิจการเป็นหลักแหละพวกรายเล็กรายย่อยเนี่ยสัมภาระยังเข้าไปไม่ถึงตอนนี้ก็พยายามอยู่นะฮะถ้าเราเก็บเงินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นมาได้เยอะขึ้นเราก็อาจจะมีสวัสดิการอะไรพวกนี้ดีๆขึ้นหรือบางคนที่ไปอะไรอ่ะกองทุนประกันสังคมอะไรเงี้ยมันก็จะมีฟันกลับมาตอนที่เราเกษียณซึ่งก็เหนื่อยอยู่นะตอนนี้กองทุนประกันสังคมเพราะว่าคนที่ทำงานในยุคเนี่ยในยุคผมเนี่ยนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเกษียณแล้วพอดีอัตราการเกิดเนี่ยมันต่ำลงอ่ะคือยุควัยรุ่นที่กำลังทำงานตอนนี้มันจะมีประชากรน้อยกว่าผู้คนที่กำลังจะเกษียณในพวกที่เป็น Gen X หรือว่าเบบี้บูมเขาเกษียณไปแล้วนะครับ Gen X เนี่ยก็มีเริ่มมีเกษียณเริ่มอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะเหนื่อยกับกองทุนประกันสังคมนิดหนึ่งต้องลุ้นกันหน่อยนะฮะว่าจะไหวกันยาวแค่ไหนแต่น้อยก็มีรัฐสวัสดิการนะ500 600 700อะไรเงี้ยตามอายุ แต่อาจจะพอไหมไม่พอไหมแต่ว่าเนี่ยคือ passive income อีกช่องหนึ่งที่เราสามารถนับมันรวมแล้วก็แบบแม่งอยากมีคุณภาพชีวิตเดือนละ 3-4-5 หมื่นอ่ะนับกี่ช่องแล้วแม่งโอเคหรือยังนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายครับก็คือประกันเนี่ยแหละครับจะเป็นประกันแบบสะสมทรัพย์หรือประกันแบบบำนาญเพราะเรารู้ครับเราฟิกซ์ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้นะวันที่เราอายุเท่านี้เราจะได้เงินก้อนนี้มาหรือวันที่อายุ60จะมีเงินบำนาญกลับมาเป็นช็อต60มา61 62 63จนถึง85ถึง90ถึงอะไรก็แล้วแต่แบบประกันอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอาไว้ช่วยในการคำนวณว่าตอนเกษียณเนี่ยอีก6ช่องทางเนี่ยรวมๆแล้วไหวป่าววะกับที่ฝันไว้ถ้าไม่ไหวอาจจะต้องทำ active incomeเพิ่มอีกระดับหนึ่งแหละนะไม่งั้นก็ลดคุณภาพชีวิตตัวเองลงและนี่คือ6ช่องทางที่จะช่วยทำให้เราเกษียณได้แบบที่เป็น passive income นะครับทบทวนอีกทีก็คือค่าเช่าดอกเบี้ยเงินฝากปันผลหุ้นบอนด์นะครับคูปองจากบอนด์แล้วก็พวก social security นะครับเป็นรายได้จากผู้สูงอายุที่รัฐให้หรือว่าประกันสังคมนู่นนี่นั่นแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยคือประกันแบบสะสมทรัพย์หรือบำนาญหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้เราเริ่มตระหนักนะครับและวางแผนการวางแผนเกษียณควรจะวางแผนซะตั้งแต่ตอนที่ยังอายุน้อยๆนะฮะพอเราอายุ55 58แล้วกูจะเกษียณ60เนี่ยแล้วยังไม่พร้อมเพิ่งมาคิดตอนนั้นเนี่ยตัวเลขเงินที่เราจะต้องเอาไปทำอะไรบางอย่างให้มี passive income กลับมาหรือไปทำ active income ให้มีเงินกลับมาแล้วกองเอาไว้ไปใช้ยามเกษียณยาวๆเนี่ยตัวเลขมันจะเยอะมากจนอาจจะแบบปวดหัวจะเหนื่อยจะท้อนะฮะก็ฝากเรื่องนี้ไว้วางแผนเกษียณซะตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆนะครับถ้าเรื่องราวในวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการลงทุนที่ผมมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเป็นประจำสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีครับ